Ράδιο Καρδέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέ του κουβόρητε, βίαιε.
Ράδιο Καρδέ, ως μια στιγμή να σε δείτε το.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от пленарна зала на Народното събрание. Започва редовното заседание на парламента. В момента тече регистрацията на народните представители. До момента са регистрирани 148.
Уважаеми колеги народни представители, позволете ми да ви представя проекта за програма за работа на Народното събрание за периода от 26-ти до 28 юли включително 2017 година. Първа точка. Прекратяване пълномощията на народен представител. Имаме подадена оставка от народния представител Живко Мартинов на 25 юли 2017 година. Втора точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за Българската банка за развитие. Постигнато беше съгласие на председателски съвет тази точка да бъде втора. Това е разликата от програмата, която имате на почтите си. Вносител е Министерски съвет на 13 юли 2017 година. Трета точка, първо гласуване на законопроект за държавните помощи. Вносител е Министерски съвет на 3 юли 2017 година. Продължение от предишното ни заседание миналата седмица, последното заседание. Четвърта точка, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители са народните представители Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов, Елхан Кълков на 6 юли 2017 година. Пета точка, второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 30 юни 2017 година законопроект, износители народни представител Корнелия Нинова и група народни представители от 1 юни 2017 година и Министерски съвет от 13 юни 2017 година. Шеста точка, избор на заместник-председател, ръководещ управление надзор над инвестиционната дейност и заместник-председател, ръководещ управление осигурителен надзор на Комисията за финансов надзор. Процедурата е по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание на 28 юни 2017 година. Предлагаме това да е точка първа за четвъртък, 27 юли 2017 година. Седма точка, избор на управител на Националната здравно-осигурителна каса. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание от 6 юли 2017 година. Предлагаме това да бъде точка първа за петък, 28 юли 2017 година. Осма точка е избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание на 12 юли 2017 година. Предлага се това да бъде точка втора за петък, 28 юли 2017 година. Девета точка е проект на решение за приемане на календар на парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на Европейски съюз от 1 януари до 30 юни 2018 година. Вносители са народните представители Джема Грозданова и Кристиан Вигенин на 24 юли 2017 година. Предложено е това да е точка трета за петък, 28 юли 2017 година. Десета точка, проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Вносители са народните представители Румен Гечев и група народни представители на 25 юли 2017 година, както и доклад на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и проект. И проект за решение по доклада. Вносител е Временната комисия на 25 юли 2017 година. 11-та точка. Парламентарен контрол. Моля, гласувайте.
Я решил его купить.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 184 народни представители, за са 140, против 1, въздържат се 43. Програмата за работа за периода 26-28 юли 2017 година е приета. Заповядайте, господин Бойчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, към вече приетата програма правя процедурно предложение точка 10 от дневния ред, която е проект за удължаване срока на Временната комисия за НДК и приемане на доклада на Временната комисия, да стане точка номер 5, преди да започнем работа по законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Имаме доста амбициозна програма тази седмица и бих искал да сме сигурни, че ще приключим с разглеждане на точката за Временната комисия за НДК и приемане на нейния доклад, тъй като срока изтича на 29-ти, който беше даден за нейната работа с решение на парламента.
Има ли обратно становище? Няма обратно становище. Моля да гласуваме предложението. Прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 191 народни представители, за 86, против 16, въздържат се 89. Предложението не е прието. Само за успокоение, както и на председателски съвет стана въпрос, абсолютно всички групи с намерение да се изпълни програмата, нещо повече, ще бъдат включени и други законопроекти, стига да ги приеме пленарна зала, разбира се, с удължаване на работното време, но бъдете сигурни, че програмата, която е на вашето внимание, ще бъде изпълнена. Постъпили законопроекти и проекторешения от 19 юли 2017 година до 25 юли 2017 година. На 19 юли 2017 година е постъпил законопроект за допълнение на закона за лечебните заведения. Вносител е народния представител Георги Йорданов и група народни представители. Разпределен е на водеща комисия по здравеопазването и на комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. На 20 юли 2017 година е постъпил законопроект за ратифициране на спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко. Вносител е Министерски съвет. Разпределен е на водеща комисия по труда, социалната и демографската политика, както и на комисия по външна политика. На 20 юли 2017 година е постъпил доклад за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2016 година, 20 юли 2017 година. Вносител е Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Разпределение на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. На 21 юли 2017 година постъпил законопроект за защита на свръх задълженост на физически лица. Вносител е народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Разпределение на водещата и единствена комисия по правни въпроси. На 24 юли 2017 година е постъпил проект на решение на 44-то Народно събрание на Република България за приемане на календар на парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз за период през периода 1 януари 30 юни 2018 година. Вносители са народните представители Джема Грозданова и Кристиан Вигенин. Разпределен е на Комисия по външна политика, както и на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове. На 25 юли 2017 година е постъпил проект на декларация относно подписването на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Вносители са народните представители Джема Грозданова, Константин Попов и Христо Гаджев. На 25 юли 2017 година е постъпил проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Вносители народния представител Румен Гечев и група народни представители. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед разрешил изпращането и използването на вертолет и екипаж от военнослужещи от състава на военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за прелитане и пожарогасене от въздуха на територията на Република Черна гора от 19 юли 2017 година до изпълнение на задачата. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 21 юли 2017 година с входящ номер 703-09-25 и е предоставено на Комисията по отбрана. В изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, министър-председателя на Република България уведомява Народното събрание, че Министерски съвет е приел решение номер 408 от 21 юли 2017 година за изменение на решение номер 970 на Министерския съвет от 2016 година за разрешаване изпращането и използването на военнослужащи от въоръжените сили на Република България за участие в операция на НАТО в Косово. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за решението е уведомен и президентът на Република България. Уведомлението е постъпило на 21 юли 2017 година с входящ номер 702-00-29 и е предоставено на Комисията по отбрана. Преминаваме към работа по програмата, която приехме. Първа точка е прекратяване на пълномощията на народен представител. До председателя на 44-то Народно събрание Димитър Главчев заявление от Живко Иванов Мартинов, народен представител от 8-ми изборен район Добрички. Уважаеми господин председател, на основание член 72, алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на 44-то Народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание. Подпис Живко Мартинов. Предлагам ви в тази връзка следния служебен проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България реши: прекратява пълномощията на Живко Иванов Мартинов като народен представител от 8-ми изборен район Добрички. Имате думата за изказване. Няма изказвания. Загривам разискванията. Подлагам на гласуване проекта, който току-що ви представих. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 180 народни представители, за 170, против 3, въздържат се 7. Проектът за решение е приет. Следващата точка от дневния ред е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие. Доклад на Комисията по бюджет и финанси. С него ще ви запознае народният представител и председател на комисията Менда Стоянова.
Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, внесен от Министерски съвет на 13.07.2017 година. Посъла малко надолу. На заседание, проведено на 20 юли 2017 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваше заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който представи законопроект. Българската банка за развитие АД е търговска банка, в която правата на държавата в капитала на банката се упражняват от министъра на финансите. Сред основните цели на банката са подобряване, стимулиране и развитие на общи икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средни предприятия, чрез улесняване на достъпа им до финансиране, привличане и управление на средносрочни, дългосрочни, местни и чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото развитие на страната. Мисията на Българската банка за развитие е да бъде основен инструмент за провеждане на държавни политики в икономиката. Тя взаимодейства интензивно с всички останали държавни структури с цел осигуряване на максимално въздействие на насочваните публични средства в подкрепа на развитието на икономиката. Едно от основните правомощия на министъра на икономиката е да ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаване на малки и средни предприятия чрез създаването и развитието на конкурентно способни малки и средни предприятия при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната. С оглед на целите и дейностите, за които е създадена Българската банка за развитие и компетенциите на министъра на икономиката, се предлага министъра на икономиката да бъде определен за орган, упражняващ правата на държавата в капитала на Българската банка за развитие. По този начин ще се подобрят координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики, подкрепа на малките и средни предприятия и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика като цяло. След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. За 20 народни представители, без против и без въздържали се. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, номер 702-01-7, внесен от Министерския съвет на 13.07.2017 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Стоянова. Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Господин Кънев, заповядайте.
Доклад за първо гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българска банка за развитие, номер 702-01-7, внесен от Министерски съвет на 13 юли 2017 година. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 19 юли 2017 година, разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българска банка за развитие, номер 702-01-7, внесен от Министерски съвет на 13 юли 2017 година. На заседанието присъстваха от Министерство на икономиката Маринела Петрова, заместник-министър, Диана Драгнева, директор на дирекция правна, и Галин Желе, държавен експерт. От Министерство на икономиката Лъчезар Борисов, заместник-министър, и Валентин Груев, директор на дирекция индустриални отношения и управление на държавното участие. Законопроектът бе представен от заместник-министър Маринела Петрова. Приоритетните дейности на Българската банка за развитие са съобразени с политиката на правителството по отношение на малките и средни предприятия. Една от основните правомощия на министъра на икономиката е да ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаването на малките и средни предприятия. В същото време Българската банка за развитие е основен инструмент за провеждане на държавни политики в икономиката. В тази връзка, с оглед на целите и дейностите, за които е създадена Българската банка за развитие, и компетенциите на министъра на икономиката, се предлага министърът на икономиката да упражнява правата на държавата в общото събрание на акционерите на банката. Останалите предлагани промени са съответствие с горната. Към законопроекта е приложена частична предварителна оценка на въздействието, като се отбелязва, че с проекто закона по принцип не се предлага ново законодателство, а само промяна на съществуващо, касащо единствено промяна на органа, упражняващ правата на държавата в общото събрание на акционерите на Българска банка за развитие. Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на закона, включително възникване на съдебни спорове. Приемането на законопроекта не проистича от правото на Европейския съюз. На поставените въпроси от народните представители Румен Гечев, Димитър Бойчев и Желю Бойчев отговори заместник министъра Борисов. След гласуване с резултати за 16 гласа, без гласове против и въздържали се, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закона за Българската банка за развитие номер 702-01-7, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2017 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Кънев. Становище на вносител ще имаме ли? Не. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за Българската банка за развитие. Моля, гласуваме. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 163, за 163, без против и въздържали се. Закона за изменение и допълнение на закона за Българската банка за развитие е приет на първо гласуване. Процедура, госпожо Стоянова, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Моля за процедура на основание член 80 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание да приемам законопроекта и на второ гласуване.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 160 народни представители, за 158, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Закон за изменение и допълнение на закона за Българската банка за развитие. Параграф 1. В член 4, алинея 4, думите министъра на финансите и се заличават. Параграф 2. В член 5, алинея 2 и алинея 3, думите финансите се заменят с икономиката. Параграф 3. Член 10, алинея 3, след думата съвет се добавя чрез министъра на икономиката.
Подлагам на гласуване параграф 1, 2 и 3.
И заедно с наименованието.
Заедно с наименованието. Моля, режим на гласуване. Подкрепени от комисията. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 155 народни представители, за 155, против и въздържали се няма. Така, закона за изменение и допълнение на закона за Българската банка за развитие е приет и на второ четене. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Първо гласуване на законопроект за държавните помощи. То е продължение от миналата седмица. Продължаваме с доклада за първо гласуване на Комисията по правни въпроси. Заповядайте. Заповядайте, госпожо Фикирлийска.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще поднеса на вашето внимание доклад за първо гласуване относно законопроект за държавните помощи номер 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3.7.2017 година. На свое заседание, проведено на 19 юли 2017 година, Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за държавните помощи номер 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3.7.2017 година. На заседанието присъства от Министерство на финансите госпожа Лидия Атева, началник отдел методология, наблюдение и координация на държавните помощи към дирекция държавни помощи и реален сектор. От името на вносителя законопроекта бе представен от госпожа Атева. Тя посочи, че проектът на нов закон за държавните помощи създава нов механизъм за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ, както и за възстановяване на неправилно използвана държавна помощ. Госпожа Атева акцентира върху въведените основни принципи, които трябва да се спазват при предоставянето на държавна помощ и разширяване на правомощията на министъра на финансите да издава методически указания и да предприема мерки за развитието и усъвършенстването на режима и осигуряването на прозрачност. С проекта на закон се дефинира понятието администратор на помощ и получател на помощ и се прецизират отговорностите на предстоящия държавна, на предоставящия държавна и минимална помощ. Съществена новост в проекта на закона е въвеждането на задължението за установяване на размера и лицата, получатели на неправомерна и несъвместима държавна помощ от страна на администратора в случаите, когато с решение на Европейската комисия те не са предварително определени. Госпожа Атева посочи, че нов ключов елемент в законопроекта е създаването на правна възможност за оспорване на актовете за предоставяне на държавна помощ или на минимална помощ, както и на действия по допуснати нарушения на националното и европейското законодателство във връзка с предоставянето на държавна или минимална помощ. С законопроекта се променя контрола по изпълнение на закона за държавните помощи, който ще се осъществява от Агенцията за държавна финансова инспекция. По силата на вменените и правомощия, Агенцията за държавна финансова инспекция ще издава актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. Прецизират се и административно-наказателните разпоредби, като се правят промени в размера на глобите и имуществените санкции. В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Християн Митев, Даниил Кирилов и Пенчо Милков, които заявиха, че ще подкрепят законопроекта на първо гласуване. Господин Милков посочи, че по отношение на така внесения проект на закон има редица бележки, поради което между първо и второ гласуване ще направи конкретни предложения. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 17 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавните помощи номер 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3.7.2017 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Фикирлийска. Следва доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Господин Кънев, заповядайте.
Доклад по законопроекта за държавните помощи номер 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3 юли 2017 година. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 19 юли 2017 година, разгледа и обсъди законопроекта за държавните помощи номер 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3 юли 2017 година. На заседанието присъстваха от Министерство на финансите Маринела Петрова, заместник-министър, Лидия Атева, началник на отдел, и Маргарита Борисова, държавен експерт, дирекция държавни помощи и реален сектор. Законопроектът бе представен от Маринела Петрова. Според носителя предложеният законопроект не изменя принципно съществуващия ред. Едновременно с това са направени законодателни изменения от правно и техническо естество. Същностните изменения се налагат от промени в европейското законодателство, регламентиращи обхвата и съдържанието на конкретните процедури, наложени от изискванията на европейските регламенти и развитието на практиката на Европейската комисия в областта на държавните помощи. Наложително е създаването на национален механизъм за възстановяване на несъвместима и неправомерна държавна помощ и възстановяване на неправилно използвана държавна помощ. Предлага се контролът по изпълнението на закона за държавните помощи, съставянето на актове за установяване на нарушенията и издаването на наказателните постановления да се извършва от длъжностни лица на Агенцията за държавната финансова инспекция. Уреждат се специфики на съдебното производство по оспорване на актове за предоставяне на държавни помощи. Въведено е задължително възстановяване в пълен размер на неправомерно получена държавна помощ, както и присъждане на лихва за неправомерност. Предвидена е възможност Националния съд да се обърне към Европейската комисия за изразяване на становище относно приложимостта и валидността на акт на орган на Европейския съюз. С цел прецизиране на правната рамка се разширяват функциите на министъра на финансите да предоставя методически указания и да предприема мерки за развитието и усъвършенстването на режима на прозрачност. Определени са в пълнота и функциите на министъра на земеделието, храните и горите относно държавните помощи в областта на земеделието. Законопроектът усъвършенства различни терминологични понятия. Със законопроекта се отменя действащия до момента закон за държавните помощи. Предвидени са съответстващи промени в редица нормативни актове, определен е едногодишен срок за приемането на подзаконни нормативни актове. Извършена е цялостна предварителна оценка на въздействието на законопроекта, като очаквани резултати са създаването на правна среда, която да препятства незаконосъобразното разходване на публичен ресурс и нарушаването на договора за функционирането на Европейския съюз. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати за 18 гласа, без гласове въздържали се и против, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за държавните помощи номер 702-01-6, внесен от Министерски съвет на 3 юли 2017 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Кънев. Становище на вносител ще имаме ли? Нямаме. Преминаваме към изказвания. Откривам разискванията. Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване. Първо гласуване на законопроект за държавните помощи и вносител Министерски съвет на 3 юли 2017 година. Моля, режим на гласуване. Очакваме да могат всички колеги да гласуват. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 135 народни представители, за 134, против няма, въздържал се един. С това законопроектът за държавните помощи е приет на първо четене. Госпожо Стоянова, заповядайте за процедура.
Благодаря, госпожо председател. Моля за процедура срока между първо и второ четене на закона за държавните помощи да бъде удължен с още 3 седмици, т.е. максималния срок.
Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Моля режим на гласуване за направената процедура за удължаване на времето между първо и второ четене на този законопроект.
На максималния срок.
На максималния срок. Thank you. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 125 народни представители, за 125, против и въздържали се няма. Предложението е прието. И още една процедура имаше от господин Кирилов. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, правя процедурно предложение за удължаване на срока по общия доклад на приетите на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на ГПК. Доклада е с номер 753-03-17. Срока за предложение между първо и второ четене да се удължи с 16 дни, т.е. да изтече на 11 септември в 18 часа. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Моля режим на гласуване по така направената процедура от господин Кирилов. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители, за 135, против няма, въздържали се, че те има. Предложението е прието. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители Диана Йорданова, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Димитър Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Дора Христова, Албена Найденова, Хасан Адемов, Александър Сабанов и Елхан Кълков на 6 юли 2017 година. Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, номер 754-01-40, вносител Диана Йорданова и група народни представители на 6 юли 2017 година. Комисията по труда, социалната и демографска политика на редовно заседание, проведено на 19 юли 2017 година, разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносител Диана Йорданова и група народни представители от всички парламентарни групи. На заседанието присъстваха заместник министърът на труда и социалната политика господин Ивайло Иванов, госпожа Майя Манолова, омбудсман на Република България, Калина Петкова, директор на дирекция Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерство на труда и социалната политика, Даниела Белчена, държавен експерт в дирекция Съвет по законодателство в Министерството на правосъдието, Димитър Бранков, заместник-председател на управителния съвет на Българската стопанска камара, Ивелин Желязков, директор на тристранно сътрудничество в АИКБ, Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата и представители на национално представителни синдикални организации. Законопроектът беше представен от господин Хасан Адемов. В изложението си той подчерта, че основната цел на законопроекта, изготвен от представители на всички парламентарни групи, вследствие на работата им във временната комисия по установяване на случаите с неизплатените заплати на работници и служители, е да се осигури допълнителна защита на правата на работниците и служителите, когато работодателите не им изплачат трудовите възнаграждения и обезщетения. С предвидените в Кодекса на труда изменения се цели да се засилят контролните функции на Изпълнителната агенция и Главна инспекция по труда. На агенцията се представят правомощия да извършва проверки по повод изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения и след прекратяване на трудовите правоотношения и да дава задължителни предписания в тази насока. Изрично се регламентира срока, в който работодателят е задължен да изплати обезщетенията дължими на работниците и служителите му, като се дължи и законната лихва при неизпълнение. С предложеното изменение в Гражданския процесуален кодекс се предвижда възможността работниците и служителите да искат по-бързото издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на влезли в сила предписание на Изпълнителната агенция и Главна инспекция по труда. Така работещите ще бъдат улеснени да търсят съответните начислени и неизплатени възнаграждения и обезщетения, които работодателят им дължи. Освен това няма да се налага да водят съдебни дела за установяване на основанието и размера на дължимите суми. Със законопроекта се предлага работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат да участват в процедури по обществени поръчки, като изпълнители и подизпълнители. Законопроектът предоставя допълнителни възможности за работещите да получават вземанията си за трудови възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантиране на вземания на работници и служители. Гарантираните вземания ще бъдат отпускани на работници и служители в 3-месечен срок от датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. Според вносителите, основната цел на предложението за промяна на Търговския закон е насочена към защита интереса на кредиторите и контрагентите на дружество с ограничена отговорност за случаите, когато след вписано в Търговския регистър освобождаване на управителя, съответно управителите, дружеството остава без управител и не назначава такъв. Срещу такова дружество не може ефективно да започне производство, както по гражданско-правен ред, така и по административно-правен ред, поради невъзможността на също да бъде извършено връчване на съобщения и други актове. Комисията бяха получени предоставени на вносителите на законопроекта и членовете на комисия становище от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, Българска стопанска камера, Българска търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива, Конфедерацията на независимите синдикати в България и протокол от заседанието на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество от 14 юли 2017 година относно обсъждания законопроект. Министерството на труда и социалната политика подкрепя направените предложения за изменение и допълнение в Кодекса на труда, тъй като с тях се гарантира по-добра защита на работниците и служителите и се създава по-голяма правна сигурност при осъществяване на контрол върху задължение на работодателите след прекратяване на трудовите правоотношения. Във връзка с предложението за нова алинея 3 в член 228 от Кодекса на труда, в която се предвижда крайен срок за изплащане на обезщетенията, следва да се има предвид, че разпоредбата не би била приложима спрямо обезщетението за оставане без работа, тъй като задължението за работодателя възниква от момента на предявяване на искането и удостоверяване на обстоятелство от страна на работника или служителя. Също така, срокът, за който се изплаща обезщетението за оставане без работа, може да бъде по-дълъг от един месец, определен с акт на Министерския съвет, индивидуален или колективен трудов договор, което обстоятелство ще направи разпоредбата неприложима. Освен това, с разпоредбата се създава възможност с колективен трудов договор да се договаря друг срок за изплащане на обезщетенията, т.е. допуска се и договаря на по-дълъг срок. Това от своя страна противоречи на принципа, че с колективен трудов договор могат да се договарят по-благоприятни условия за работника или служителя. Министерството на труда и социалната политика подкрепя по принцип предложението да се включат работници и служителите към лицата, които имат право по реда на ГПК да поискат от съда издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ, но следва народните представители да имат предвид, че предложената разпоредба може да създаде проблеми при прилагането и поради невъзможността на работника или служителя да получи копия от протокола на инспекцията по труда, с който са наложени принудителни административни мерки на работодателя. От Министерството на труда и социалната политика подкрепят предложенията за изменение на закон за гарантираните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя и търговски закон. От Министерството на правосъдието подкрепят по принцип предложения проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда в основната му цел да се предостави допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато работодателите не изплащат трудовите възнаграждения и обезщетения. Не подкрепят направеното предложение за член 412а от Кодекса на труда, с което се предлага допълнение, съгласно което и на дружествата, създадени по реда на закона за задълженията и договорите, да може да се налага административно наказание и имуществена санкция. Според становището на Министерството на правосъдието, дружеството носи отговорност по закона за задълженията и договорите и не може да бъде субект на административно-наказателна отговорност по Кодекса на труда. Освен това, съгласно закона за административните нарушения и наказания, административно-наказателната отговорност е лична, а за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работници и служители, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. Основанията на синдикалните организации става ясно, че КТ подкрепят безусловно законопроекта, докато КНСБ намират, че има непрецизни и неясни текстове, които трябва да бъдат коригирани. В противен случай те трудно биха били предлагани и няма да се постигне целта на законопроект. В становището на работодателските организации има принципна подкрепа за някои от измененията и категорично неприемане на други от тях. По отношение на разширените правомощия на инспекцията по труда, всички работодателски организации смятат, че с тях се нарушават основни принципи на гражданското право. Инспекцията по труда не може да изземва компетенциите на Българския съд. Тя контролира спазването на трудовото законодателство, но само докато съществува трудово правоотношение. След прекратяването му може да възникне трудов спор, като преценката на доказателства следва да се извършва от съда, който има право да назначи съдебно-счетоводна експертиза и да събира и други доказателства. Що се отнася до промяната в ГПК, и работодателските и синдикалните организации отхвърлят, защото считат, че основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение не трябва да бъде предписанието на инспекцията по труда, а извлечение от ведомости за заплата. Промяната в Търговския закон също не се подкрепя поради разбирането, че представителната власт винаги се упражнява от правоимащо лице и тя не може да се прехвърля на съдружници. Предложението противоречи на член 155.3 от Търговския закон, където е уредена процедура за искане за заличаване на дружество и на член 11 от ДОПК. По закон за гарантираните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя, синдикалните организации подкрепят по принцип измененията, докато работодателски организации отхвърлят. Те отхвърлят категорично предложенията за изменение на закона за обществените поръчки. В проведената дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов, Павел Шопов, Светлана Ангелова и Георги Йов. Те изразиха мнението си, че постижение на този законопроект е постигнатия консенсус при изработването му. Промените, които се предлагат, не са радикални, но определено ще имат дисциплиниращ ефект върху некоректните работодатели и положителен ефект за работниците и служителите, които имат очакванията да получат неизплатени си трудови възнаграждения и обезщетения. Вярно е, че проблемите, които се опитва да реши законопроекта, няма да бъдат изкоренени, но се прави положителна стъпка в посока на тяхното разрешение. В обсъждането на законопроекта се включи и госпожа Майя Манолова, която призова народните представители да направят няколко задължителни промени при изработването на законопроекта при второто му обсъждане. Тя смята, че ако текстовете останат в този вид, проблема с неизплатени заплати няма да бъде отстранен. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати 18 гласа за, без гласове против и въздържал се, Комисията по труда, социалната и демографска политика прие следното становище. Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на кодекса на труда, номер 754-01-40, вносител Диана Йорданова и група народни представители.
Благодаря ви, доктор Адемов. Следва доклад на правна комисия. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, номер 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Адемов Ахмет Адемов, Александър Николаев Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков на 6.07.2017 година. На свое заседание, проведено на 19 юли 2017 година, Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, номер 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмет Адемов, Александър Николаев Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков на 6.07.2017 година. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика госпожа Зорница Русинова, заместник министър. С внесения законопроект се цели да се регулират обществените отношения по повод предоставянето на труд и справедливото му навременно заплащане, с което ще се създаде допълнителна защита на правата на работниците и служителите. Предвидените изменения целят засилване на контролните функции на изпълнителна агенция Главна инспекция по труда по повод сигнали за неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения на работници и служители. Създава се правна възможност за издаване на заповед за незабавно изпълнение в полза на работници и служители въз основа на влязло в сила предписание на изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, като се предвиждат промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закона за обществените поръчки и Търговския закон, с които се цели обезпечаване на правата и на законните интереси не само на работещите, но и на кредиторите и на контрагентите на работодателите. Госпожа Русинова представи становище на министъра на труда и социалната политика, с което се подкрепи по принцип законопроекта. Посочи, че предложените промени в Кодекса на труда дават допълнителна гаранция за защита правата на работниците и служителите. В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Пенчо Милков, Симеон Найденов, Християн Митев и Даниил Кирилов, които заявиха своята принципна подкрепа за законопроекта и обявиха, че ще направят предложение за прецизиране на текстовете между първо и второ гласуване. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 17 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, номер 754-01-40, внесен от Диана Иванова Йорданова, Павел Димитров Шопов, Светлана Ангелова Найденова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Дора Стоянова Христова, Албена Владимирова Найденова, Хасан Ахмед Адемов, Александър Николаев Сабанов и Елхан Мехмедов Кълков на 6.7.2017 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова. Следва становище на вносителите. Давам думата на народния представител Диана Йорданова. Заповядайте, госпожо Йорданова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, измененията, които сме предложили с група народни представители, виждате, че те са подписани от народни представители от всички парламентарни групи.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.
За да ви предложим пълен набор от естетични пластични операции и всички процедури в областта на козметичната дерматология. Хотел Вега София, 7 етаж, булевард ГМ Димитров, 75, телефон 0700 11 900. Медиен партньор Радио К2.
93,9 FM. Новините с Радио К2.
10 часа емисия новини на Радио К2. Парламентът прие промени в закона за Българската банка за развитие, подобряващи прилагането на политиките за малките и средни предприятия. По предложение на председателя на бюджетна комисия и депутата от ГЕРБ Менда Стоянова, промените бяха гласувани и приети на второ четене. Законопроектът предвижда министърът на икономиката да бъде определен за орган, упражняващ правата на държавата в капитала на банката. Според вносителите от Министерски съвет, по този начин ще се подобри координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средни предприятия и повишаване конкурентоспособността на българската икономика като цяло. Новини от света. Министърът на външните работи на Сърбия Ивица Дачич потвърди, че е ядосан на Македония, след като от Скопие поискаха Белград да разреши честването на Илинден в манастира Свети Прохор Пчински, предава телевизионният канал Сител. Дачич подчерта категорично, че държавата не се меси в решенията на Сръбската православна църква, която сама трябва да реши дали да позволи честването на празника в манастира. Това е манастир. Държавата не решава за това. Всяка година получаваме искане, което предаваме на църквата. Ние искаме да градим добросъседски отношения с Македония и положихме усилия за това. Македония винаги гласува против наш интерес. Ядосани сме, коментира първият дипломат на Белград. Сръбските медии обявиха, че патриарх Ириней и църквата са отказали искането на македонското правителство. Канцлерът на Австрия Кристиан Керн коментира отношенията на Европейския съюз с Турция в интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, предаде информационната агенция Дугохабера Жанса. Пълноправното членство на Анкара в Европейския съюз е категорично немислимо. Що се отнася до разширяването на обхвата на Митническия съюз, това е възможно, но единствено ако Турция изпълни категоричните правила за строга правова държава. Докато продължава да се водят съдебни дела срещу работещите във вестник Джумхюриет или бъдат осъждани на дълги години затвор опозиционни депутати като Енис Берберло, въпросът за евентуално разширяване на Митническия съюз просто остава безпредметен, обяснява още Кристиан Керн. Около 2000 пожарникари се борят с огнената стихия, която обхваща обширна площ в югоизточната част на Франция и средиземноморски остров Корсика през последните два дни, пише вестник Локал в местната си редакция. В потушаването на пламъците са задействани 19 самолета. Пожарите избухнаха след поредица от необичайно горещи дни. Вятърът допринесе за бързото им разпространяване. Данните към момента са за около 3000 хектара унищожени от стихията земя. В южната част на Франция най-малко 10 000 души бяха евакуирани в рамките на борбата срещу бушуващите пожари. Прогнозата за времето. Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Възможни са градушки. Вятърът ще е доумерен от северо-запад, с него ще продължи да нахлува по-хладен въздух. Максимални температури между 28 и 33 градуса. Това бяха новините на Радио КДВ 10, представени от Ден Пламен Велев. Тон режисьор Асен Младенов.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2, от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще продължим с директно излъчване от сградата на Висшия съдебен съвет. Там започна заседание на съдийската колегия.
Основният принцип, според мен, в организацията на работа следва да бъде създаването в максимална степен на някаква екипност. Така съдебният помощник би могъл да бъде много по-ефективен и в много по-голяма полза за съдията, на който помага. Не се дава възможност и за специализация на помощниците по този начин, тъй като всеки месец те разглеждат най-различни по предмет дела. А съда, както съм изложила в концепцията си, е разделен на две отделения, делата са специализирани и се цели максимална степен на специализация на самите съдии. По отношение на правораздавателната работа намирам, че би могло да се постигне в голяма степен на още по-добра равномерност в натовареността на колегите. Когато встъпих като заместник-председател на този съд, няколко месеца след това констатирах, че така наречените малки и големи данъчни дела, нали, те се делят на такива дела, които са по спорове за оспорване на ревизионни актове, това са големите дела и тежките дела, и малките данъчни дела по регистрации, дерегистрации, принудителни административни мерки по ЗДС се гледаха в една група, т.е. разпределяха се общо между колегите в една група. Това създаваше така известно напрежение и неравномерност в разпределението на работата. Тъй като напълно възможно беше един колега, един съдия, да гледа примерно 5 тежки данъчни дела, съизмерено с 5 леки, които по случайност, разбира се, са се паднали на друг. Инициирах и към настоящия момент е на лице, разбира се, едно детализиране в подгрупите на делата, така щото се постигне една равномерна натовареност именно при разпределянето на тези най-тежки данъчни дела. Намирам, че към настоящия момент належащо е детализирането на групите дела, които са бързи производства. Смятам, че би трябвало да се подложи на обсъждане от общото събрание, може би разширяване на предмета на дежурствата, тъй като много често се случва бързи производства да се падат на колега, който в момента е в съдебно заседание. И той на практика е в невъзможност да реагира, най-малкото дори да напише разпореждане за изискване на преписката, ако тя е непълна, ако е пристигнала в съда жалбата без да е минала през административният орган. Това са неща, които са неотложни като мярка и задължителни, според мен, във връзка с подобряването на правораздавателната работа. Другото, което е свързано с правораздавателната дейност е, освен това, което съм изложила, разбира се, в концепцията, е да се постигне в максимална степен намаляването на броя на отводите на колегите. В този съд се генерират много отводи. От една страна, това предпоставка за това е наличието на три семейства в съда. Но това не е страшното. Страшното е, че се отвежда там блок и това е практика утвърдена в съда. касационните състави по касационни дела, тогава, когато има основание за отвод само на един от членовете на съдебния състав. И това е утвърдена практика, с която аз много пъти съм изразявала несъгласие, но така или иначе не съм успяла, нали, да го наложа като решение. Благодаря. Това намирам, че е важно, защото създава в страните, участници в тези производства, усещане за отказ от правосъдие. Много колеги, разбира се, тук няма как един председател на съда да се бърка, но много колеги си правят отвод за това, защото са отказали искани доказателствени средства от страните в производството, и по тая причина им се иска отвод от страната и те си дават отвод. Нали, това също според мен е така твърде неправилно. Но основният проблем е този по касационните дела. Тъй като това на практика, поради една причина за отвод, се получават три отвода. И понякога даже може да се стигне до невъзможност на дело да се изгледа от съда, въпреки че не сме малко съди. Това, което съм, на което друго съм обърнала внимание в концепцията си, е свързано с въвеждането на мерки, свързани с електронното правосъдие. Няма да го преповтарям. Намирам, че технически поне е възможно да отпочне качването на протоколите от съдебните заседания, което би улеснило в много голяма степен деловодствата и секретарите, тъй като по-настоящем за всеки протокол от съдебно заседание се изготвя препис, чака се от страните или от процесуалните им представители в деловодството, или съответно се пуска молба за изпращане по електронен път, но специално на посочен имейл, което за мен не е удачно при наличието на такива развити комуникации, възможност за достъп до информация, какъвто е, например, утвърден на практика в много по-малки административни съдилища. В този смисъл смятам, че трябва да се работи за подобряване на достъпа до правосъдие, което е свързано с подобряване на достъпа до информация по делата от страна на страните. Изложила съм в концепцията си намерение за това, че трябва да се подобри вътрешната информационна страница на съда, че трябва да се подобри възможността за достъп на процесуалните представители до информация по делата. Заложила съм на някои мерки, свързани с осигуряването на достъп на хората в неравностойно положение, както и необходимостта от подобряването на интернет страницата на съда, която към настоящия момент не е на много високо ниво от гледна точка на технологичните възможности, които ни са дадени. Така, без да повтарям останалите заложени от мен стратегически цели, смятам, че ако ми бъде гласувано доверие, бих могла да осъществя в пълнота заложените от мен цели и задачи с общи усилия и с доверието, което очаквам да получа и от моите колеги. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, въпроси към съдия Златанова. Госпожо Георгиева, заповядайте.
Мъжки, първият ми въпрос към вас е, така като ви слушах представянето на концепцията и като се запознах с концепцията на другия кандидат, ще извлека един въпрос от неговата концепция. Кажете как стои въпроса с този архив, за който колегата е написал в концепцията си, че просто няма място за делата. Все пак сградата на този съд е сравнително нова и целта на тази нова сграда беше да задоволи всички изисквания функционални на този съд. Какъв е този проблем с архива? Смятате ли, че трябва да се търси някакво ново помещение за архив? Въобще как стоят нещата там? Защото малко обезпокоително ми звучи. Това ми е първия въпрос, а после като ми отговорите, ще задам и втория въпрос, ако разбира се така приемам председателя, че мога да взема думата втори път.
Благодаря. Да, благодаря за този въпрос. Към действително архивът в момента не е в добро състояние. Има доста дела архивирани, които са наредени на едни стилажи извън самия архив. Но аз смятам, че този проблем е заложен с начина на подреждане на архива от самото му създаване. Преди месец бях в архива, може би по-малко, и установих, че делата са нахвърлени по много... Те не са нахвърлени, но не са подредени така, че да вземат максимално малко място. За това няма място. Освен това, делата са подредени на едни паянтови стилажи. Не знам защо е допуснато такива стилажи да бъдат направени за подреждане на архивните дела. Другото, което намирам и смятам, че не е необходимо да се търси допълнително помещение за архив, е предстоящото, макар и след година, отпочване унищожаването на 10-годишните дела. Смятам, че е много по-наложително да се обучи служителят, който отговаря за архива. Той към настоящия момент не е наясно, убедена съм в това, като как точно ще става унищожаването на делата. Той не е обучен за това. Каква част от тях ще остава, как ще се подреждат. Но със сигурност, като започне поетапното унищожаване на дела, ще започне с освобождава и място. Смятам, че стратегически би било ненужно само заради 2-3 години напред липсващо място, което може би би могло и да се намери, така ми се струва, да се търсят нови помещения за архив. Още повече, че възможните нови помещения за архив, това, което сме обсъждали в ръководството на съда, са част от настоящия гараж на съда, който изначално не е ремонтиран, в смисъл, когато е правена сградата, не е имал достатъчно средства за да се направи и той тече. Но при наличието, при липсата на паркоместа и при сложния проблем точно в този район на града за паркиране, смятам, че много по-полезно за съда би било този гараж да се направи максимално използваем именно за целта, за която е създаден, а не за преграждане на помещения за архивни дела.
Извинявам се много, Зия Златанова, тъй като кворума отново падна, нека да помолим колегите, които са отвън, за може да продължим заседанието. Ще позвони в стаята, където очевидно се събират колегите да пушат. Нека да продължиме. Имаме отново необходимия кворум. Други въпроси към съдия Златанова. Госпожо Георгиева, заповядайте.
Колежки, вие споменахте тук за проблема с отводите. И казахте, че в съда има 3 семейства, които създават така основания за отводи. Всъщност, аз съм неясно кои са семействата, но вашето становище какво е? Не смятате ли, че всъщност това е конфликт на интереси, когато става реч за това, че всъщност семействата са на ръководството на съда?
Да, споменах това, но не смятам, че е проблем, тъй като Това са колеги, които са назначени там след спечелени конкурси. И това е даденост. Въпрос на решение е как ще се организира работата на съда, така че да не се допуска конфликт на интереси. Към настоящия момент е направено така, щото да няма семейни двойки в едно и също отделение. В този смисъл по някакъв начин се изключва възможността за значение на това в правораздавателната работа на колегите. Макар че то личните отношения и служебните винаги са сложно нещо. Не съм забелязала кой знае какъв проблем в това, в тая насока, но възниква проблем с, именно с това акумулиране на много отводи. Има и други такива дребни неща, които смятам, че би било дребнаво да ги споменавам.
Да, сега гледам тук справката за качеството на работа на съда и констатирам, че всъщност така имате доста голям брой отменени съдебни актове и то най-вече по ДОПК. Ако ви бъде гласувано доверие и станете председател на този съд, какви мерки бихте предприели в тази насока и така, виждате ли някакъв спад в качеството на работа на този съд в последно време?
Благодаря за въпроса. Действително, броя на отменените съдебни актове не е малък. Като председател на съда, това, което бих могла да направя, ако ми бъде гласувано доверие, освен обичайното провеждане на събрания, в които да се обсъжда противоречивата практика, организиране на семинари, осигуряване на обучения, доколкото е възможно, бих посочвала поименно колегите в отчетните доклади, които допускат изписването на такива съдебни актове, които да са не до там лицеприятни за качеството на работа и на съда. Защото те са определени хора. Значи бих изключила анонимността, тъй като има много колеги, които работят добре. Това от една страна. Следва да се подчертая, че от броя на отменените съдебни актове следва и от обективни и от субективни причини. Така, субективните ги посочих. Това са конкретни хора, които не работят добре. Но има и обективни причини. Тези причини са свързани с динамичното законодателство, с противоречивата съдебна практика, която идва и от самият Върховен административен съд. Там натовареността също е голяма. Практиката там се разделя по отделения обикновено, не могат да се разберат помежду си коя е как трябва да се прилагат определени правни норми, защото и самите закони са твърде несъвършени. Освен това, не трябва да се абсолютизира толкова много този проблем, защото, честно казано, аз лично като съдия имам отменени съдебни решения, с които се гордея. И които налагат, които съм мотивирала и в които съм приложила закона по начин, по който не смятам, че е грешен. И ако ми се случи да разглеждам идентичен казус, отново бих написала така, бих решила по същия начин новия казус. Има примери в съда, и това са колеги са ми споделяли неведнъж, които с цената на отменени не един или два съдебни акта са успявали да обърнат практиката на Върховния административен съд, който първи път им отменя съдебното решение, втори път накрая прозират, че всъщност приложимото европейско право, особено по данъчните дела, наистина е такова, каквото е изложено от колегата, въпреки че са отменени 2-3 съдебни решения вече. И И това се е случвало не един път. Затова смятам, че проблема с броя на отменените актове не трябва да е да се поставя така остро. Остър е по отношение на хора, при които има над 50% за годината отменени съдебни решения. Това е проблем. Но той е персонален. Благодаря.
Благодаря ви. Други въпроси?
Ако
няма други въпроси, да се върнем на темата за отводите. Този проблем съществува не само сред колегите, работещи в административните съдилища, но и сред колегите, работещи в общите съдилища. Разбира се, никой административен ръководител не бива да се намесва във вътрешно убеждение на магистрата, който решил да се направи отвод. И все пак, ако отводите наистина са много и вие сте били част от ръководството на този съд, какви мерки сте предприели вие персонално, макар че сте от 2013 година в съда, правили сте общи събрания, на които сте обсъждали тези теми? Това е един въпрос. Втория въпрос с отменените актове. Ако наистина има колеги с много голям процент отменени съдебни актове, какъв е подхода на ръководството във връзка с възможността този проблем да бъде решен? Благодаря.
Благодаря за въпросите. По отношение на отводите, предлагала съм на общо събрание, предлагала съм и неформално да се прекрати практиката за отвеждане амблок на касационните състави, но не съм постигнала успех. Персонално съм говорила с колеги, които са идвали при мен с въпрос дали да се отведат. В случаи, в които са се колебаяли и причината за колебанието им въобще за мисълта за отвод е била свързана с това, че страната е поискала такъв, защото, видите ли, съда отказал събирането на свидетелски показания, които са напълно неотносими. Например, в случая, както ми е споделено, или е отказал допускането на някаква съдебна експертиза, която също е намерил, че не му трябва и не му е необходима по делото. И тогава съм давала съвет, че ако аз съм съдия на негово място, не бих се отвела. Но нищо повече не съм направила по въпроса с отводите за тези няколко години работа в съда. По отношение на отменените актове, подходът е индивидуален. Ръководството на съда се е опитвало да намали натовареността на съответния колега. Или му се е предоставял по-често помощник, с който да работи така, щото да успее да се справи с големия брой на изписани дела. От тук казвам, това няма връзка с отменените актове, но всъщност има. Защото често голямата натовареност принуждава някои колеги, които нямат тази енергичност и толкова капацитет. И те се смачкат психически и почват да пишат решенията си, колкото да отхвърлят работа. И в този смисъл ръководството на съда винаги се е старало да подхожда индивидуално, но то не може до безкрай, нали? Все пак, тъй като всеки колега е, всеки съдия има необходимостта от това да му се помага, но не може до безкрай. Всички работим еднакво, всички сме в съда, за да работим.
Спира се, госпожо Георгиева.
Ако все пак ви гласуваме доверие и станете председател на този съд, кое ще бъде първото нещо, с което ще се заемете? Тоест, какво най-напред ще бъде приоритетно във вашата работа? Трима заместни председатели сте в момента. Има две отделения. Имате ли някакво виждане в тая насока?
Да, намирам, че за управлението на съда е достатъчно да има двама заместник председатели, които да са и председатели на съответните отделения. Разделението на отделения трябва да се запази. Едно от належащите неща в управлението на съда е детайлизирането на предмета на дежурствата. Тъй като има много бързи производства има много нови по предмет дела, които са вече подсъдни на административния съд, тези по закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, които по-настоящем просто хей така са хвърлени в първо отделение само да се гледат. Не, че са толкова много, но може да станат в един момент. Смятам, че на общо събрание веднага трябва колегите да седнем и да решим тези дела, кой ще ги гледа и как. Намирам, че би било удачно по тях бързите производства да бъдат гледани на дежурства. Друго спешно е създаването, според мен, на по-голяма степен на екипност в работата. Съдия, секретар, деловодител, помощник. Разбира се, помощниците за мен са достатъчно. Те не са достатъчни за да работят с един съдия, но спокойно...
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
И сега се прехвърляме в кулоарите на парламента. Ще чуем брифинг на Воля.
За това сме особено доволни от факта, че последното проучване на Анкарите показва 92% подкрепа в българското население за отпадане на имунитетите на народните представители. И в тази връзка бих искал да още веднъж да обърна внимание на всички наши зрители, че още преди 3 седмици ние изготвихме законопроект за промяна в Конституцията и отправихме официални писма по парламентарно представени групи за молбаване по света, тъй като една такава инициатива за промяна в Конституцията изисква този законопроект за изменение да бъде подкрепен от поне 60 народни представители за внасяне и съответно в зала, който трябва да бъде гласуван от поне 2/3 от тях. В настоящия момент, както казах вече 3 седмици, ето го законопроекта, който ние сме предоставили на всички парламентарни групи. Да, може би се вижда по-добре. Ако обръщате внимание, той е подкрепен в този момент само от народните представители от парламентарната група на Воля. И понеже остават още 3 дена до петък, преди Народното събрание да излезе в отпуск, ние се надяваме, че той ще бъде в следващите 2 дена, ще бъде подкрепен и от останалите народни представители, или поне от чисто от тях, за да можем да го внесем в Народното събрание. Това, което силно прави впечатление, е нощи в националната телевизия, но в едно от уважаваните от българския народ предавания, присъстваха местни председатели на Народното събрание и представители на парламентарни групи, където се категорично изявиха своята подкрепа за отпадане на народните представители. А тук искам да отворя една скоба, че става въпрос за запазване на имунитета, който защитава народните представители, тъй като и гласувания в зала. Нашето желание е да отпадне имунитета, който се дава за някаква, макар и условна според нас, защита народните представители да бъдат обвинявани и според престъпление от общ характер. Това, което всички представители на парламентарните групи заявиха, е подкрепа за този законопроект. Още повече държа да ви напомня, че в 2015 година ГЕРБ инициирали абсолютно същата изменение в Конституцията и там лично господин Главчев доста обстойно в медиите обясняваше какви са предимствата на липсата на имунитет, защото трябва да отпадне. Обръщам внимание, че в настоящия момент господин Главчев не се е подписал под нашия законопроект. Другото, което държа да отбележа, е, че през медиите много политиците спекулират, че в Европейския съюз няма държава, която народните представители да нямат имунитет. Това не е така. В Швеция, например, нямат. В Финландия нямат. В Норвегия, въпреки че тя не е страна от страна-членка на Европейския съюз, също нямат. Тя е доста развита страна. Така че моят въпрос към моите колеги, от какво се страхувате, уважаеми колеги? Страхувате ли се, че има от какво може да поставяте обвинението, или това е просто един популизъм от ваша страна, излизайки по медиите, да обяснявате как се за, а в същото време този законопроект, който е факт, вие да не го подкрепяте. Понеже до момента ние нямаме никаква подкрепа, както стана ясно, ние другия вариант, който да може да премине една такава инициатива и тя да стане факт, стане законопроект, да бъде променена конституцията, това може да бъде направено от президента на България. Ние също сме предложили на господин президента с официално писмо, той да бъде вносител на един такъв законопроект, било с нашия текст, било променен според вижданията на президента като институция. До настоящия момент, както и вие знаете, все още няма нищо в тази посока, което излиза от страна на президента. Това е най-общо казано. В петък вече, последен ден, в който ние преди ваканцията можем да внесем този законопроект. Отново ще си позволим да ви ангажираме, за да ви дадем един отчет и да ви покажем този празен лист, който ви казах сега, само с 12 подписа, или се е увеличил на 60, или е 8 празен.
Може ли да бъдем?
Благодаря ви, да.
Известно ли ви, че българските депутати имат функционален?
Точно така, известно ми.
И точно вие внасяте това желание да няма в Конституцията, това предложение. Като говорим, че вашия лидер дълго очакваше да се каже в комунитета си и се наложи пред да бъде свика на парламентарна комисия, която гледа становище да няма
имунитет. Имунитета на нашия лидер не беше свален от комисията или от народното.
Не, това е последствие, се отказа.
Така, в последствие той се отказа. Идеята на тази комисия беше, идеята на тази комисия беше всички факти във връзка с искането на снемане на имунитета на господин Марешки, излезат на тъмно пред медиите. Комисията също мина на тъмно. Стана ясно, че медиите не бяха допуснати и целта на господин Марешки не беше постигната. Въпреки всичко, той буквално на същия ден се отказва. Така че не смятам, че тук имаме въпрос.
Не, естествено
е. Някакси е неестествено, кое? Важното е в края на краищата, ако никой не се притеснява и няма нужда имунитет да го пази. Важното е народните представители да нямат имунитет, за да може всеки, който сметне, че те правят нещо в ущърб на държавата на обществото, да може да не се притеснява от имунитет и да вървят едни процедури, имунитетите да се използват за пиар акции и така нататък. Аз също нямам имунитет и трябва да ми кажа, по никакъв начин не съм правил. Слушай, имунитет, как ви казвам? На мене имунитетът също не беше поискан във връзка с това. Точно така, да. И аз показах, че веднага в момента, в който го поискаха, и аз и госпожа Таскова, да снимаш и веднага се отказах.
Остави моя въпрос, здравейте. Нямаме случай, че съм в това народно събрание, а и в предишни, в които народните представители се поискат имунитет, и дали доброволно. При това положение, какъв е смисъл на вашата инициатива, само тия рации, които споменахте ли, като така или иначе съдебните заседания започват при поискване?
Това е моя въпрос към всички народни представители. След като имунитетите в момента, в който се поискат, те се дават, трябва да ги има. Нека да ги няма и да не си правим само тия реакции, да излиза главния прокурор по пет пъти пред медиите, да обяснява едно срещу нещо, без да се ефективи от
това. Ще да това сме рискатите, защото оставаме на вас, това е за лична преценка, да ги даваме да го дадете или не.
Ние нямаме нужда от защита и ако някой друг има нужда от защита, то нека да не се подписва тук. Затова казах, в петък ние ще представим на всички медии, кой е преценил, че няма нужда от защита и не се крие за това. Благодаря ви.
Не мислите ли, че това също е вяра? Чубите се просто това напред и се отчете.
Ами, нека да успеем да тази инициатива да стигне до край, дай Боже, всички да я подкрепят, а пък е наречете, ако искате тези реакции, ние наричаме една добра промяна, в която народните представители ще бъдат чисти с чистата си пред хората.
Говори ли сте с ръководството на парламентарните групи да ви подкрепят?
Ние пратихме официални документи в Народното събрание до всички парламентарни групи и до лидерите, както по същия начин направихме до президента на България. Така че нямам основание. основания да считам, че не са достигнали до тях. Още повече, господин Марешки от трибуната на Народното събрание го обяви по формата на декларация от парламентарната група и през това всички да подкрепят. Това ще направим и сега. В крайна края ще нас е необходимо 60 подписа. Тотално след 15 минути, аз също ще зададам на трибуната, да напомня на колегите си, че все пак има съжаление, с които те могат да се възползват и се надявам пред нас да стане от вас. Въпросът е към момента, имате ли фактически отказ? То фактически отказ от липсата на, на подписи в нашия законопроект няма как да имам. Надявам се вие да, когато медиите каканят наши колеги от другите политически партии, когато те казват, да, ние сме за отпадане на имунитетите, вашите колеги да им задават въпрос за това фактическо и потвърждение на нашата
конференция. Чуваме ли се, колеги?
Да, Грета, чуваме се.
Уважаеми слушатели, това беше брифинг на Бога на... Говориха по темата за падането на имунитетите на народните представители. Пламен Христов заяви, че още преди 3 дни от партията са инициирали този проект за закон. Първо от това и висока подкрепа на 60 народни представители и голяма подкрепа в зала. До този момент този законопроект е подкрепен само от парламентарната група на Воля. И в петък Воля ще изнесат списък с народни представители, които не са подкрепили този законопроект към вас, колеги.
Благодаря ти, Грета. Ние продължаваме с директно излъчване от пленарна зала. От името на групата на ГЕРБ говори Цветан Цветанов.
Ще се концентрираме повече по това, което трябва да свършим като народни представители. Тези обидни квалификации и всичко това, което изрекохте, уважаеми господин народен представител, така името не ви помня, но искам да ви уверя, че парламентарната група на ГЕРБ и всички останали народни представители от парламентарните групи, които участват активно в законодателната дейност и в нормалното, реално функциониране на българския парламент, те винаги са били хора, които могат да се разберат по дадените национални теми. Аз смятам, че подобно поведение, това е опит като защитна реакция за проблемите, които имате в БСП. Защото вие говорите за суджука, за което вече стана така говорене. Да, не е проблем на БСП суджука. Но партия ГЕРБ взе ясното решение и се разграничи от подобно поведение и оставихме компетентните органи да се произнесат. Само да кажа, че няма нито един народен представител, на който да му е поискан имунитета, който да не си го е дал. Няма нито един народен представител, който му е поискан имунитета, който да е разговарял с затворници и да е осъществявал купуване на гласове, за да влезе в българския парламент. Къде беше вашата позиция? Това е проблема на БСП, защото вие не можете да изразите позитивната си принципна позиция, а винаги искате да се връщате във времена, където само да има конфронтация. Така че проблема с суджука, ако го сложим от едната страна, от другата страна е купуване на ромски гласове, за да влезете в българския парламент. Кое според вас е демократичното и кое е силното като политическа реакция? Защото реакцията, която има и народният представител, който беше до днес такъв, си подаде оставката от българския парламент, за да не пречи на разследването и да няма подобни спекулации, които вие днес лъхате от тази парламентарна трибуна за това какво ГЕРБ прави и какво не прави. Само да ви уверя, че ние получаваме пълната международна подкрепа за политиките, които прави днешното правителство. А те са свързани и с предстоящото председателство, с което България ще бъде водеща и ще бъдем столица на европейските политики. Нека да бъдем консолидирани и да покажем действително и патриотичното си отношение, и национално отговорното си поведение, което трябва да демонстрираме като българи на първо място, а след това вече нека да бъдат политическите ни пристрастия. Защото, уважаеми колеги, знаем, че ви боли, че загубихте изборите. Знаем, че още не може да излезете от този стрес. Знаем, че това ще ви държи през всичките тези 4 години на сегашното управление. А това, че имаме кабинет Борисов 1, кабинет Борисов 2, кабинет Борисов 3, аз смятам, че може да има и кабинет Борисов 4. Защото българските граждани са тези, които дават оценка за политиката, за поведението на всяка една партия и гласа, който получава. Затова аз мога да ви пожелая успех във всичко, което може да бъде позитивно и градивно от вас. И ще получите нашата подкрепа и благодаря на тези достойни народни представители от БСП, които споделят тревогите си, че подобно поведение е недопустимо в българския парламент, което се провокира от ръководството на БСП. Но, уважаеми колеги народни представители, разбираме болката ви, разбираме вашето неодобрение, но може би ще намерите повече смес, за да може действително да дадете повече позитивен знак в дейността на 44-тия парламент. Ние сме с протегната ръка. Искам да благодаря на Обединени патриоти за това, че действително имаме едно мнозинство, което ни дава стабилност страната ни да бъде член на Европейския съюз. Искам да благодаря и на народните представители от Воля, от Движението за права и свободи. Когато има национални теми, те подкрепят. Убеден съм, че и разумните народни представители в БСП ще провокират повече смислен дебат във вашата парламентарна група, за да намалим това напрежение. Това напрежение може да бъде намалено от всички нас. То не може да бъде намалено с подобни декларации, които провокират омраза, разделение и противопоставяне. Повярвайте, това е времето, в което вие сте постигали някакви политически позиции или политически успехи, но днес времената са други. Днес сме член на Европейския съюз. Страната ни е изключително сериозен субект в региона, в който се намираме. И тук трябва да дадем заслуженото на премиера Борисов за неговите лидерски качества и оценката, която дадоха европейските лидери. Да, може би лидерите на БСП не я дават тази оценка, но ние разчитаме избирателите да са тези, които да дават нашата оценка за нашата дейност. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Моля, по начина на водене. Слушам ви. Нека да чуем. Моля ви за ред в залата.
Господин председател, уважаеми колеги. Господин председател, процедурата ми е свързана с това, че при изказването си господин Цветанов, който ни призова към така общи...
Моля ви, не се обаждайте от залата.
Не викайте, по-спокойно. Който ни призова към така единодействие и общи цели, в същото време си позволи да прави нещо, което според мен вие не би трябвало да му позволявате. Позволи си един вид, търсейки единство, за пореден път да издава присъди от тук, от Народното събрание. Между другото, това нещо не за първи път прави господин Цветанов. Предишните пъти, включително в Горна Оряховица, даже има присъди срещу това.
Моля ви, господин Кутев, по начина на водене.
По начина на водене, господин председател. Не може един народен представител, който и да било, да издава присъди при положение, че в момента, ако вие визирахте господин Генов преди това, там няма приключено. И дали той е купувал гласове или не, не знам дали е вярно. Знам, че имахте кметица ваша на ГЕРБ, за която се говореше за купуване на гласове.
Господин Кутев, ще ви
взема
думата по начина на водене. Добре? Това, което вие говорите в момента,
връщам
не е вярно, не е споменато нито едно име.
Връщам се обратно на вас, господин Главчев.
Да, слушам.
Не може да позволявате да се издават присъди от тук, от трибуната на Народното събрание, защото господин Цветанов, който го правеше, вече е съден за това с Горна Оряховица. Показвал е, че това е лоша парламентарна практика и в този случай специално господин няма как Кутев, да получите единство, господин Цветанов. Господин, може да е била рязка речта от атака, но тя не беше обидна, за разлика от вашата.
Доста работи мога да ви кажа, господин Кутев, по вашата процедура, но се въздържа, мисля си, че е излишно. Други декларации? Господин Кирилов, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Общ законопроект на приетите на 30 юни 2017 година на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс номер 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13 юни 2017 година, и законопроект за изменение на наказателно-процесуалния кодекс номер 754-01-15, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 година. Изготвен е на основание член 81 от алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Имате думата да представите доклада на Комисията по правни въпроси, чийто председател сте.
Благодаря, господин председател. Представям на вашето внимание доклада общ законопроект на приетите на 30 юни 2014 година на първо гласуване, 4 законопроекта, така както уважавания господин председател ги посочи и индивидуализира.
Благодаря ви, господин Кирилов. Само за момент, моля ви да се опитаме някаква насока на Брауновото движение в залата да придадем. Моля ви, народ, уважаеми колеги народни представители, който ще участва в работата по законопроекта, за да заеме местото си, а останалите да напуснат залата. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си в залата. Господин Свиленски, моля да заемете местото си в залата. Господин Бойчев, моля да заемете местата си в залата. Моля квесторите да помолят народните представители да заемат местата си в залата или да я напуснат. Заемете местата си в залата, моля, разговори може да провеждате на друго място. Извинявайте, господин Кирилов, имате думата.
Благодаря, господин председател. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 24 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 1 се създава точка 8а. 8а. Извършеното деяние съставлява административно нарушение, за което е приключило административно-наказателно производство. Точка 2. Създава се нова алинея 4. Алинея 4. Наказателното производство се прекратява на основание алинея 1, точка 8а, ако в случаите по член 25, точка 5, в едномесечен срок от спирането не е направено предложение за възобновяване на административно-наказателното производство или предложението не е уважено. Точка 3. Досегашната алинея 4 става алинея 5.
Имате думата за изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, както и параграф 1 по доклада на комисията. Моля, гласувайте. Гласуваме наименованието на закона и параграф 1 по доклада на комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 122 народни представители. Всичките са за, против и въздържали се няма. Наименованието на закона и параграф 1 по доклада на комисията са единодушно приети.
Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Параграф 3. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 3 да бъде отхвърлен.
Гласуваме параграф 2 по доклада на комисията и предложението на същата комисия за параграф 3. Моля, гласувайте. Гласуваме параграф 2 по доклада на комисията и предложението на комисията за параграф 3 по вносител.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2. От мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на заседанието на парламента. Говори Данил Кирилов от ГЕРБ.
Опасност лицето да се отклони от обвинението и респективно от евентуалното наказание.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли други реплики? Няма. Господин Зарков. Втора реплика. Извинявайте, господин Зарков. Втора реплика ли имате? Заповядайте. Втора реплика към господин Крум Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, мярката за държане под стража е най-тежката мярка, която може да бъде налагана на обвиняемо лице. Така че трябва по-подробно да се обсъди този въпрос и нашата партия ще гласува против това предложение. Не може едно лице, за което е повдигната задочна мярка за държане под стража, без то да знае, да му бъде определена такава тежка мярка. Лицето може да отсъства, може въобще да не знае, че има обвинение и поради тая причина той да не е уведомен и да не се явява на досъдебните производства или на наказателните дела. Поради тази причина аз считам, че такава мярка не следва да бъде вземане по отношение на лица, които не са уведомени, че срещу тях е повдигнато и водено задочно производство. Спрямо такива лица може да бъде взето друго отношение, да бъдат подсигурени на досъдебното производство или на наказателното производство. Те могат да бъдат обявени на издирване, но без да бъде вземана такава мярка. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Найденов. Има ли трета реплика? Няма. Господин Зарков, заповядайте да отговорите на репликата на господин Кирилов, тъй като господин Найденов по същество не направи реплика, се съгласи с вашето мнение.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Найденов, действително открадна моята дуплика до голяма степен, да. Но затова ще бъда пределно кратък, уважаеми господин Кирилов. Аз разбирам логиката, но не мога да я приема, тъй като е много тежка презумпцията, която се създава. А именно, че ако не се е явил редовно поред призвания подсъдим, то ние трябва да презумираме неговото желание да се укрие. Това е много тежка презумпция и тя не отговаря на изписаните в член 269 алинея 3, която е цитирана в цялост хипотези. Той може да не е намерен на посочения адрес, може да е направил нарушение, променяйки адреса си, като не го е съобщил на съответните органи. Може да е, както вие казахте, в чужбина. Не може да се презумира нещо толкова тежко, като желанието да се укриеш от правосъдие. Още повече, че по дефиниция ние сме на ниво подсъдим, този човек може да е напълно невинен и да му се налага на най-тежката мярка за неотклонение би довела до много тежки последици след края на процеса, ако влезне в сила присъда за оправдателна присъда. Затова оставям на нашата позиция, тъй като хипотезата, която вие допускате е една, но може да бъдат допуснати десетки други хипотези, при което това да играе обратната роля и да не спомогне развитието на процеса, а напротив.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, нека да изхождаме тук от тази хипотеза, от основната право максима, а именно презумпцията за невинност в един наказателен процес. Още на фаза на досъдебно производство налага му се най-тежката мярка задържане по стража, то за един много значителен период. Това са 2 години, уважаеми народни представители. Това, което сподели колегата Крум Зарков, това са тежки последици, намесване в правната сфера на този правен субект, който към този момент, когато му се налага мярката, все още не е доказано, че е виновен и съответно осъден. При една оправдателна присъда, последиците и за българската държава, при такъв огромен период задържане по стража и на практика изкарване на този човек от гражданския оборот като цяло, ще има много тежки последици и поради тези причини, които и колегата Зарков спомена, и колегата от Воля, които аз казвам, ние няма как да подкрепим такъв текст. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 9 със съответното му съдържание по доклада на комисията. Това беше всъщност параграфа, който беше предмет на дебата до сега. Моля, гласувайте. Гласуваме параграф, предложението на комисията за създаване на нов параграф 9 със съответното му съдържание по доклад. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 119 народни представители, за 77, против 42, въздържали се няма. Параграф 9 по доклада на комисията е прият. Подлагам на гласуване параграфи 8, 10, 11, 12 и 13 по доклада на комисията. Това текстове на вносителя е изцяло подкрепени от комисията по правни въпроси. Моля, гласувайте. Гласуваме параграфи 8, 10, 11, 12 и 13 по доклада на комисията. Прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 111 народни представители, за 98, 13 против, въздържали се няма. Параграфи 8, 10, 11, 12 и 13 по доклада на комисията са приети.
Предложение от народните представители Кирилов, Фикерлийска, Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Емил Димитров по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 14. Параграф 14 в член 81, алинея 3 след думата или се добавя в едномесечен срок. Параграф 10. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 10, който става параграф 15. Параграф 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 11, който става параграф 16. Параграф 12. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 12, който става параграф 17.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 14 със съответното му съдържание по доклад, както и параграфи 15, 16 и 17 по доклада на комисията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 122 народни представители, за 93, против няма, въздържат се 30. Параграфи от 14 до 17 включително по доклада на комисията са приети.
Предложение от народните представители Кирилов и Кирлийска Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 18. Параграф 18. В член 127 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Досегашният текст става алинея 1
и в нея накрая се поставя запетая и се добавя ревизионните актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски и приложените към тях ревизионни доклади, както и докладите по член 19 от Закона за Държавната финансова инспекция, от извършени финансови инспекции и одитните доклади по член 56 от Закона за Сметната палата и приложените към тях документи. Точка 2. Създава се алинея 2. Алинея 2. Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от ревизионните актове, докладите по член 19 от Закона за Държавната финансова инспекция, одитните доклади по член 56 от Закона за Сметната палата, докладите относно разследванията на Европейската служба за борба с измамите и приложените към тях документи. Параграф 13. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 13, който става параграф 19. Параграф 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 14, който става параграф 20. Параграф 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 15, който става параграф 21. Параграф 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 16, който става параграф 22.
Имате думата за изказвания. Заповядайте.
Господин председател, колеги, аз ще се изкажа сравнително кратко по параграф 18. Парламентарна група на БСП за България няма да го подкрепим, тъй като считаме, че това е един излишен текст, който допълнително усложнява, утежнява самия закон. Какво имам в предвид? Предлага се да се допълнят писмените доказателствени средства с ревизионни актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължително осигурителни вноски и така нататък. Не знам защо, но се предава една допълнителна сила на тези доказателствени средства, като изхождам от факта, че всички те са оборими, тъй като подлежат на съдебен контрол. Едновременно с това, алинея 2 прави едно уточнение, че присъдата не може да почива само на тези допълнителни доказателства, с което алинея 2 обезмисля алинея 1. Поради тази причина ние няма да го подкрепим. Смятаме, че сега съществуващият текст не решава всички въпроси. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Стоянов. Реплики? Заповядайте, господин Кирилов. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 18 със съответното му съдържание, съгласно доклада на комисията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 126 народни представители, за 91, против 32, 3 се въздържат. Параграф 18 по доклада на комисията е приет. Подлагам на гласуване параграфи от 19 до 22 включително по доклада на комисията. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласува 123 народни представители. Всичките за, против, въздържали се. Няма. Параграфи от 19 до 22, включително по доклада на комисията, са единодушно приети.
Параграф 17. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 17, който става параграф 23. Параграф 23. В член 149 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Създават се нови алинея 6 и алинея 7. Алинея 6. Когато глобата по алинея 5 е наложена от орган на досъдебното производство, постановлението се обжалва пред съответния първоинстанционен съд в тридневен срок от съобщението за налагането й. Съдът се произнася незабавно в закрито заседание с определение, което е окончателно. Алинея 7. Определението на съда, с което той отказва да отмени глоба по алинея 5, подлежи на обжалване по реда на глава 22. Точка 2. Досегашната алинея 6 става алинея 8 и в нея думите «което се намира извън страната» и запитаите пред и след тях се заличават.
Изказване има ли? Не. Подлагам на гласуване параграф 23 в редакцията на комисията съгласно нейния доклад. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласува 129 народни представители. Всичките за, против, въздържали се. Няма. Параграф 23 по доклада на комисията е единодушно прият.
Параграф 18. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя в принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 18, който става параграф 24. Параграф 24. В член 174 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 5 изречение 1 думите «отношения на» се заменят с «за престъпления, осъществени от». След думата «предварително» се добавя «по отношение на всички участници, включително и лица и свидетели по член 12, алинея 2 и 3 от Закона за специалните разузнавателни средства», а изречение 3 се заличава. В алинея 6, изречение 1, думите «отношение на» се заменят за «за престъпления, осъществени от». След думата «дава» се добавя предварително по отношение на всички участници, включително и лица и свидетели по член 12, алинея 2 и 3 от Закона за специалните разузнавателни средства, а изречение 2 се заличава.
Това беше точка 2 от параграф 24. Да, представете останалите параграфи.
Само една секунда, уважаеми господин председател, да проверим разпоредбата. Тук не ми е тая редакция, нали? Извинявайте за прекъсването, господин председател, уважаеми колеги. Параграф 19. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 19, който става параграф 25. Параграф 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 20, който става параграф 26. Параграф 21. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 21, който става параграф 27. Параграф 22. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 22, който става параграф 28. Параграф 23. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 23, който става параграф 29.
Имате думата за изказвания, уважаеми колеги? Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграфи от 24 до 29, включително по доклада на комисията. Моля, гласувайте.
Гласуваме параграфи от 24 до 29 включително по доклада на комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 121 народни представители, за 114, против няма, въздържат се 7. Параграфи от 24 до 29 включително по доклада на комисията са приети.
Предложение от народните представители Кирилов, Фикерлийска и Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 30. Параграф 30. В член 227, алинея 5, думите «назначава защитник» се заменят с «назначава резервен защитник», независимо от упълномощаването на защитник. Параграф 24. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 24, който става параграф 31. Комисията предлага да се създаде нов параграф 32. Параграф 32. В член 235, думите член 63 алинея 8 се заменят с член 63 алинея 9. Параграф 25. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 25, който става параграф 33.
Изказвания има ли? Заповядайте, господин Стоянов, после господин Попов.
Господин председател, колеги, ние няма да подкрепим предложената промяна в член 227, алинея 5. На първо място, самият текст не е прецизен. Ще ви го прочита така, както е с допълнението. Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му предявява разследването, като в случаите по член 94, алинея 1, така, назначава резервен защитник, независимо от упълномощаването на защитника. В самото начало на текста вие виждате, че той няма защитник, а след това в края на текста се появява защитник. Едновременно с това не е ясно защо на един обвиняем, който има няколко защитника, това обикновено при много сложни дела е практика, на него трябва да му се назначи още един резервен защитник. Това от една страна води до значителни разходи, които след това се предявяват на самия обвиняем. Едновременно с това, тъй като този защитник се назначава при предявяването на материалите, тогава, когато досъдебното производство е приключило и основното задължение на и право на обвиняемия да се запознае с тези материали, защо точно в този момент трябва да му се назначи един резервен защитник? При положение, че той до този момент е нямал защитник или неговия защитник, който той си е избрал, по някаква причина отсъства, тогава резервният защитник трябва да вземе решение по отношение на искане на допълнителни доказателства и много жесто други процедури, които му дава закон. Това е изключително важно, тъй като следващата фаза е фазата, в която се провежда тъй нареченото разпоредително заседание. В това разпоредително заседание се разглеждат всички въпроси, свързани с доказателствени средства. Ако резервният защитник допусне някаква грешка и не е добре подготвен, след това вече подсъдимия няма никаква възможност отново да представи доказателства и да се бори за своята правда. Искам да посоча едно нещо, което трябва да имате в предвид. По делата, истината не е тази житейска истина, която съществува, а истината по делата е истината, която е затворена между кориците на съответното дело. Каквото е вътре, това съдът приема, че е истина. И много често тази истина не съответства на обективната истина. Аз изключително много се опасявам от допущането на съдебни грешки. Тогава, когато невинен човек е осъден. И затова го посочвам това. Едновременно с това налице е едно противоречие в промените, които се предлагат в последствие. Тогава, когато става въпрос за разпоредителното заседание, член 247б, отново ние пишем, че на той обвиняем, който вече е станал подсъдим, ще му бъде назначен защитник в случаите по 94.1. Значи ние веднъж му назначаваме резервен защитник, следващия път на разпоредителното заседание трябва да му назначим още един защитник. Ние разбирам цялата тази работа и ми се струва, че този текст не е прецизен. Затова няма и да го подкрепим. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Стоянов. Реплики? Няма. Господин Попов, заповядайте за изказване.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, тази поправка на практика се прави, за да се съкрати производството, т.е. служебният защитник, резервният защитник, да присъства при предявяване на обвинението. Същевременно обаче няма логика в това, което току-що приехте преди малко, а именно възможността да се до две години да се приложи мярката задържане под стража, защото на практика това ще стимулира бавното досъдебно производство, т.е. органите на досъдебното производство, казвам на друг език, е ваш, две години ще си вода досъдебното производство. Тук обратното, искате бързо да се предяви обвинението, но чисто само на формално основание този резервен защитник ще присъства само на тази фаза от процеса до съдебния, а след това и на съдебния процес. Това обаче ще лиши от възможност обвиняемия, в последствие и подсъдимия, да организира своевременно своята защита. И освен това, няма да може да от тук насетне, след предявяване на обвинението, започва да текат редица срокове и възможности обвиняемия да извърши определени процесуални действия. Ако те не се извършат в този момент или в кратък момент след предявяване на обвинението, то е по-нататък в производството губи това свое право. От друга страна, това наистина води до значителен други разноски за обвиняемия в последствия, и то при защитник назначен служебно. Той не го е избирал, не го е искал, не го е търсил, дори си определил друг защитник, упълномощил го е за това, и в същото време държавата на практика му назначава допълнителен резервен защитник, само за да може да му бъде предявено обвинението. То обвинението ще бъде предявено, но пред защитника, ако той е решил и е упълномощил такъв защитник, който да го представлява и да ръководи процеса и в следващите фази, именно в съдебната фаза. Този защитник, който е упълномощен от обвиняемия, той следва да е много добре запознат с цялото дело. До съдебното производство, след това на съдебна фаза, дали са извършени съществени процесуални нарушения, какви са, дали не са и прочее. Явяването само проформа, за да се предяви обвинението на адвокат към обвиняемия, просто според нас ще доведе до тежки последици относно невъзможността за организиране на адекватна защита от страна на обвиняемия, който към този момент все още е невинен поради презумпцията за невиновност. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Реплики? Реплика или изказване, господин Найденов? Изказване ли? Няма реплики. Искате изказване ли, господин Найденов? Да. Айде да е след почивката тогава. 30 минути прекъсване. След това продължаваме с изказване на господин Найденов.
Уважаеми слушатели, току-що беше обявена 30-минутна почивка. Ще продължим с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2. От мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще продължим с директно излъчване на заседанието на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Всичките висящи дела, които трябваше да вкараме, които бяха налични към 1 април 2016 и приключилите, всичко беше въведено и съответно пуснахме тези справки и по колеги, и съответно за целия съд. И констатирахме именно там, че варират, нали, колегите. Основно варирането беше между 130 и 160 в този диапазон. 110 до 180, който е по тези правила, които са приети, нали, като групи на натовареност. Да, и това е, да, това казах аз в началото, че всъщност точно това, защото 40% от първоинстанционните дела са ни данъчни. И те са с най-високите възможни коефициенти. Нали? Разбирате, от 2,1, 2,3 коефициенти, които просто, да кажем, за разлика от средно статистически едно административно дело, е коефициент около единица. Тоест, оттам идват всъщност така, завишаването на тези теглови стойности и са в този, нали, интервал именно. Нали, отчитане вече на тази натовареност, не бройка дело, нали, само по себе си като бройка, сравнено с останалите съдилища, вече като тегови индекси, които идват от сбора на теговите индекси по отделните дела, които са на производство пред съответния съдия. Затова, нали, така мониторираме и тази натовареност, като и в момента е да мониторираме как вървят нещата, т.е. да изравняваме не само от към материи и брой дела, но и от към гледна точка на натоварването, да не се получават дисонанси, защото като бройки може да са абсолютно едни и същи, но се окаже, че едното отделение, гледайки, да кажем, сесив и така нататък, коефициенти изведнъж са вдигнали. Защото при данъчните дела всички ги гледаме заедно, така че там разлики съществени биха се получили. Та това имах предвид.
Колеги, други въпроси? Ако няма други въпроси, да, госпожо Найденова, заповядайте.
Колега Колев, един въпрос, свързан с организацията на работата. В административен съд Пловдив има трима заместници на административния ръководител от 2013 година, когато ние увеличихме заместниците с трима. Но както става ясно от становището на комисията по тестиране и конкурси, мисля, че и вие го споменахте или колегата Златанова, има две отделения. Бихте ли казали как са разпределени така административните функции между подпомагащи административния ръководител между тримата заместници? При наличие на две отделения, трима заместници, малко повече да отсветлите този процес.
Разбрахме, че сте на 100%, да, извън гледането.
Да, благодаря за въпроса. Ами, значи, тъй като сме трима, значи и административен ръководител, на практика четирима от ръководството, всъщност двама от ръководството са в едното отделение, двама са в другото отделение, т.е. председателя и колегата Златанова са в първо отделение, а съответно аз и колегата Дичев сме във второ отделение на съда. Съответно, ръководството на отделенията се осъществява организационно, значи колежката Златанова отговаря за дейността, администрирането на и проблемите, които стават замествания и така нататък за първо отделение, аз отговарям за второ отделение на съда. Нали, да, с колегата Дичев работим заедно, така че винаги работим в екип, нали, каквото и да става, винаги обсъждаме всичко, свързано с разпределение на натовареност, отменени дела, проблеми, които касаят действието на администрацията. Така че от тази гледна точка организационно до голяма степен действаме заедно, но отделните така отговорности си остават, нали, за, да кажем, мен и колежката Златанова. Безспорно, както казах, тримата заместници малко така повече. Да, всъщност оптималният вариант е двама, така че това е бъдещо. Но тогава, нали, всъщност идеята стана малко сложна заради прехвърляне на бройка от Кръджали, където колегата Дичев беше заместник на административния ръководител и поради това всъщност се получиха в един момент трима. Така че не е защото, нали, сме го целяли и сме го искали това положение точно по този начин, но така се получи тогава. Така че...
Благодаря. Други въпроси? Ако няма други въпроси, благодаря на Съдия Колев, ще мога да чакат отвън. Уважаеми колеги, изслушахме кандидатите Мария Златанова и Явор Колев в процедурата по избор на председател на административен съд град Пловдив. Имате думата за становище. Господин Колев, заповядайте.
Изключително труден избор. Колеги, слушаме за втори път двамата кандидати. И двамата са безспорно професионалисти, имат ясна визия по отношение на развитието на административен съд Пловдив. Но няма как, трябва да бъде избран един. Другия вариант е да продължим ситуацията с правно изпълняващ должността, който знаем, че не е приемлив вариант. Много е трудно да се направи някаква съпоставка, единия кандидат да бъде поставен пред другия, разбира се. Но и като искрено съжалявам, че двамата колеги не успяха да постигнат някакво съгласие помежду си. В крайна сметка те са заместник председатели, настоящи председатели, на който му изтече мандата дълги години. Но така или иначе, един не може да бъде избора. Затова аз считам, че колежката Мария Златанова успя да дефинира малко по-ясно, казвам малко по-ясно, целите и очерта по-ясно приоритети пред административен съд Пловдив. Разбира се, и за колегата предполагам, че други колеги ще вземат становище, може да има логично мнение. Така или иначе, считам, че колежката Мария Златанова следва да бъде подкрепена за председател на административен съд Пловдив. Ясно са очертани приоритетите в нейната концепция. Както казах, не за първ път слушаме. Разбира се, аз се познавам и двамата лично. Знам какви виждания имат и двама. Това е моето становище в конкретния случай. Пак казвам, много е трудно да се направи разграничение. Единият да бъде поставен пред другия, но все пак това трябва да се случи. В противен случай не трябва да има избор. Така че в конкретния случай ще подкрепя колежката Мария Златанова.
Благодаря ви, господин Колев. Други изказвания? Госпожо Карагьозова.
Благодаря ви, колега Панов. Уважаеми колеги, при миналия избор аз подкрепих колегата Колев и нямам никакво основание.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
От мястото на събитието.
Сега се прехвалиме в Народното събрание. Ще чуем брифинг на ГЕРБ.
От дадени институции относно закона за съдебната власт и текстовете, които ще се гледат днес на второ четене.
Слушаме Цветан Цветанов.
На Дани Кирилов, правната комисия. Това, което заявяваме категорично, след много задълбочен анализ, разговори, които сме провели и с неправителствения сектор, смятаме, че не е удачно законодателната промяна, която се предлага от група народни представители, да бъде приета в правната комисия и разбира се да бъде подложена на гласуване в пленарна зала. Това е начинът, по който се финансира неправителствения сектор в България с фондове от Европейския съюз, фондове, които са от Фондация Америка за България, защото това беше една от темите, които се дискутираше най-много през последните
няколко. Бяха изразени в последните няколко дни, както от неправителствени организации, така също от дадени институции, относно закона за съдебната власт и текстовете, които ще се гледат днес на второ четене в комисията на Дани Кирилов, правната комисия. Това, което заявяваме категорично, след много задълбочен анализ, разговори, които сме провели и с неправителствения сектор, смятаме, че не е удачно законодателната промяна, която се предлагаше от група народни представители, да бъде приета в правната комисия и разбира се да бъде подложена на гласуване в пленарна зала. Това е начинът, по който се финансира неправителствения сектор в България с фондове от Европейския съюз, фондове, които са от Фондация Америка за България, защото това беше една от темите, които се дискутираше най-много през последните няколко дни. Ние категорично заявяваме, че сме за прозрачност в начина на финансиране, но не и в ограничаване на всички тези донори, които допринасят както за образование, култура, неправителствен сектор, гражданско общество и всички останали съсловни организации, които могат да бъдат подпомагани за реализирането на техните проекти. Тук искам да заявя категорично, че дейността на Фондация Америка за България, която стана много така популярна в последните няколко години, мога да заявя категорично, че парите, които са осигурили за подпомагане на сектори и на неправителствения сектор, са в размер на над 170 милиона щатски долара, като само за образование има проекти, които са реализирани в размер на 105 милиона. Вие знаете, че в момента Пловдив е културна европейска столица 2019 година. Там нека само да припомня, че с община Пловдив и Фондация Америка за България има реализиран проект за малката базилика, където стойността за помощта, която е получила община Пловдив, е в размер на 3 милиона лева. И разбира се, сега в момента върви реставрацията на голямата базилика, където стойността, която е осигурена от Фондация Америка за България, е 8 милиона лева. Знаете, че имаше преди един месец едно мероприятие с посланици от Европейския съюз, представители на Фондация Америка за България, министър-председателя Бойко Борисов, министъра Боил Банов и също така представители от местната власт в лицето и на символичния домакин кмета Иван Тотев. Така че нека да спрем с тези спекулации, с опитите да се противопоставят определени донори в страната, които могат да подпомагат за развитието на България, за гражданския сектор и разбира се за всички секторни политики, които могат да бъдат подпомагани както с норвежката програма, така също с швейцарската и с Европейската комисия и фондовете от Европейския съюз, в това число и Фондация Америка за България. А днес на комисия, председателят на правната комисия, след като проведохме тези разговори, анализирахме цялостната ситуация, има повече спекулативно поднасене на информация, отколкото нещо, което да бъде разумно и градивно. Затова ние ще оттеглим тези текстове днес в второ гласуване в комисията, за да може действително да се създаде една работеща среда във връзка с важните текстове, които са за закона за съдебната власт и те са част от мерките, които са предприяти в цялостната ни стратегия за съдебната реформа от януари месец 2015 година. Благодарим ви и хубав изборен ден.
Може ли въпроси по темата? По темата, господин Цветанов, Радио К2, Деница Гацинска. Вчера от Съюза на съдиите в България определиха предложените и оттеглени промени за финансирането на магистратските организации като опит за сплашване от страна на управляващите и на правителството. Има ли такъв опит за сплашване от ваша страна?
Не, няма такъв опит.
И само да допълня, че те казаха, че по този начин премиерът Борисов ще се нареди в редицата на лидери като Ердоган, Путин и Орбан, вместо да остане рамо до рамо с Меркел и Макрон.
Аз мога да заявя категорично, че премиера Борисов, с когото разговаряхме и днес, и вчера, и всеки ден, когато имаме да обсъждаме важни теми, това е една от темите, която също сме обсъждали, той дава принципното си съгласие. Нормата, която днес трябва да отпадне в второто гласуване в правна комисия, да стане факт, за да се намалят всякакви възможни интерпретации в публичното пространство и подобни заключения, за които вие казахте. Аз съм заявил и заявяваме категорично от името на парламентарната група на ГЕРБ, че ние сме парламентарната група, която има най-голяма чуваемост и винаги е отворена за диалог с всички останали парламентарни групи и разбира се с представителите от неправителствения сектор. И в духа на това, което винаги сме казвали, ние го доказваме с делата си, а днешният политически акт, който ще бъде изразен и в правната комисия, съм убеден, че ще получим подкрепа и на други парламентарни групи, за да отпаднат всякакви съмнения и спекулации в тази посока. Премиерът Борисов ежедневно провежда много наброй срещи и се стреми точно в този диалог да могат да се търсят решения за всяка една тема, която стои на дневния ред на обществото и когато има коментари по дадени теми. Благодаря ви.
Цветанов, кой ви подкокоросва да предложите те поправки? И втория ми въпрос е, Обединените патриоти също са вносители. Те оттеглят ли също
Съгласен
съм. Аз заявявам позицията на парламентарната група на ГЕРБ и мога да ви кажа, че винаги, когато се обсъждат едни законодателни промени, те се разглеждат комплект, а не се разглеждат една норма самостоятелно. От тази гледна точка колегите имаха виждане да има повече прозрачност и да има една гаранция за това как се финансират съответните съсловни организации и това, както каза Дани Киров, се говори повече от година. За нас е важно, че понеже има действително една чувствителност по темата и от тази гледна точка смятаме, че в момента по-добре е да бъдем градивни, да бъдем конструктивни и в духа на тази диалогичност и прагматичност, която има в парламентарната група на ГЕРБ, ние се водим винаги в интерес от интереса на обществото и, разбира се, за засилване на позицията на гражданското общество. Благодаря ви.
Господин Сатанов, извинявайте, имаше ли реакция от американска страна? Вчера беше тук представителя на Хой И, който в едно интервю каза, че на пръв поглед този законопроект е антиамерикански. Имаше ли дипломатическа реакция и със
не, не. Темите, които бяха обсъждани вчера на тази среща, те бяха публично оповестени от Министерски съвет. И тук нека все пак да направим категорично разграничаване, че нито е имало, нито пък ще позволим каквато и да било намеса, на която и да било държава за мерките и начините, по които се управлява страната ни и управленската програма, която се изпълнява и съответната законодателна програма. Единственото, което се стремим да бъдем изключително коректни и да бъдем в реален диалог с Европейската комисия, за да можем действително да покрием изискванията и да можем да ликвидираме този дефицит, който беше установен в началото на влизането ни в Европейския съюз 2007 година. Знаете, че от тогава има механизъм за оценка и сътрудничество. Аз съм убеден, че правителствата на Бойко Борисов винаги са били в диалог с Европейската комисия и винаги докладите, които са излизали в тази посока по оценката на страната ни, винаги са били най-позитивни в периода, когато управлението е на Бойко Борисов и е подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ и формиращото се мнозинство във всичките парламенти 41, 43, 44.
Не е имало намеса, казват от американска страна, а от страна на Еврокомисията след писмо.
Не, няма намеса, няма намеса от нито една страна, нито от Еврокомисията. Знаете, че ние в интерес на истината винаги следим всяка една тема, която се предлага на обществото за обсъждане и, разбира се, всяко едно решение, което взимаме в българския парламент, то е окончателно и от тази гледна точка смятаме, че е правилно да имаме чуваемост и да взимаме решения, които да са в интерес на обществото.
Извинявайте, една странича тема. Партия ВОЛЯ обяви, че предлагат пълно отпадане на депутатски имунитет и ще поднесат промени в Конституцията, ако срещнат подкрепа. Партия ГЕРБ били подкрепила подобни инициативи.
Аз смятам, че виждате колко пъти са искани имунитети на народни представители, които трябва да бъдат разследвани. Знаете, че винаги е имало съгласие от страна на всеки един народен представител, поне последните години и от както аз съм народен представител. От тази гледна точка смятам, че това е повече един добър популистски ход, но не и покрит с някакво съдържание. Вие видяхте, че ние направихме един компромис, защото господин Марешки, когато му беше поискан имунитета, той не си подаде веднага заявление за отпадане на този имунитет. А знаете, че съгласието на народния представител в общи линии само е процедура за прочитане в пленарна зала, но без да се взима никакво решение и нито пък да се обсъждат темите, свързани с предстоящото разследване. Така че от тази гледна точка мисля, че ВОЛЯ действително искат да компенсират това, което направиха с тогавашното отлагане или опита да бъде отложено гласуването за имунитета на господин Марешки. Благодаря ви.
Само да припомням, че това беше предизборната програма на ГЕРБ за имунитета.
Това е абсолютно така и нямаме никакви притеснения от това дали народният представител има имунитет или няма имунитет. Така че в тази посока всичко това е дискусионно. Ако се стигне до един парламентарен консенсус, ще бъде направен и съответната законодателна промяна. Това не е тема, която днес е актуална, защото няма народен представител, който да се е прикрил за този депутатски имунитет и да е ограничил каквото е да било разследване на компетентните български власти. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте брифинг на Цветан Цветанов от ГЕРБ. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.